азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Аскар Акаевке жана Курманбек Бакиевке байланыштуу жарыяланган соңку маалыматтар коомчулукта кызуу талкуу жаратып жатат.
Эми өтө кандык менен караш керек го, себепти эми азыркы биздин жаштардын ою дагы маанилүү болуш керек.
Кийин пират маселесине байланыштуу камакта отургандар саясий ачкачылык жарыялашты. Молдовада өлкөнүн Европачыл өкмөтүн колдогондор митингге чыгышты.
Сиз Европаны тандайсыз. Европа сизди кучагын ачып жан дили менен тосуп алат.
Президенттик Манас камералык оркестринен кеткен Эрнис Асаналиев башында турган чыгармачыл топ Бишкекте концерт берди. Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешев алып барам. Бүгүнкү дүйшөмбү 22 май алгач күнүн соңку жаңылыктары сөз Замира Кожобаевада.
Рахмат, саламатсызбы. Орус армиясы 22 майга караган түндө Украинанын Днепропетровск облусуна учкучсуз учактар жана ракеталар менен соккорду. Кеминде 8 адам жабыркап, турак жайлар, автоунаалар, жеке ишкана, куткаруу бөлүмүнүн имараты жабыркаган. Бул тууралуу Днепропетровск облусунун ашкер башкармалыгынын төрагасы Сергей Лысак өзүнүн Telegram каналына жазды. Анын билдиришинче, Украина аскерлери 15 дронду жана канаттуу 4 ракетаны атып түшүргөн. 27 жаштагы жергиликтүү тургун жаракат алып ооруканага жеткирилген, абалы орточо оор. Мындан сырткары аймактын 52 жана 70 жаштагы эки тургуну түрдүү жараттар менен дарылоо мекемесине кайрылган. Эки жерде өрт чыкканын кабарланды. Зеркало недели басылмасы түндөсү Днепрде 40 жарылуу болгонун жазды. Кемпироват иши боюнча кармалгандардын ачкачылыгы уланып жатат. Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун жетекчиси Бакыт Рыспековдун азаттыкка билдиргенидей 5 киши ачкачылык кармоону улантууда. Алар тамак аштан баш тартып суу ичип жатышат. Абалы канааттандырарлык. Кемпироват маселесине байланыштуу камакта отургандар аларды улам башка бөлмөгө которуп жатышканына нааразылык иретинде 19 майдан тарта саясий ачкачылык жарыялашкан. Абактагылар басымды токтотууну талап кылышууда. Жаз аткаруу кызматы дагы ачкачылык жарыялагандардын абалы жакшы экенин билдирди. Кыргызстан Илимдер Академиясы жана Исхак Разахов атындагы Кыргыз Техникалык Университети мурдагы президент Аскар Акаевдин лекциясы пландалбаганын билдирүүдө. Окуу жайдын ректору Мирлан Чыныбаев азаттыкка эч кандай лекция болбой турганын айтты. Илимдер Академиясы да Акаевдин лекциясы тууралуу маалымат туура эмес экенин жана алар менен дарс окуу боюнча макулдашылбаганын азаттыкка ырастады. Мурдагы президент Аскар Акаев жубайы Майра менен чогуу 18 майда Казакстан аркылуу Кыргызстанга келгени белгилүү болгон. Анын саналаштарынын бири Бекболот Алгарбеков. Аскар Акаев Илимдер Академиясында жана Исак Разахов атындагы Кыргыз Техникалык Университетинде лекция окуй турганын азаттыкка билдирген. Буга чейин аталган университеттин айрым студенттери окуу жайда мурдагы президенттин лекция окуусуна каршылык билдирип чыгышкан. Аскар Акаев Кыргызстанды 90-жылдан 2005-жылга чейин башкарган. 2005-жылы 24 мартта үй бүлөлүк авторитардык коррупциялык бийликке каршы чыккан элдик толкундун арты менен бийликтен кулатылган. Ал өлкөдөн качып кетип, ошондон бери Орусияда баш калкалап келет. Бул аралыкта Таласта элдик курултайдын аксакалдар кеңешинин төрагасы Кадыр Кошалиевдин курултайдан кетиши талап кылынды. Биринчи курултайдын Кара Буурайлык өкмөтүнүн делегат Имамбек Бейсаитовдун азаттыкка билдиргенине караганда, мындай чечим курултайга Таластан шайланган делегаттардын 20 майдагы жыйынында кабыл алынды.
Ал 30 жылга сыртынан соттолгон адам. Бизге күбө бир гана бизге эмес, кыргыз элине көчүп калды да. Жакшынакай эле төрагалыгын тапшырып, керек болсо курултайды делегаттын чыгып кетишин талап кылат.
Азаттык Таластагы жыйын жана андагы талаптар боюнча Кадыр Кошалиевдин өзүнүн комментарий алууга аракет кылды, бирок майнап чыккан жок. 15 майда Кадыр Кошалиевдин мурдагы президент Курманбек Бакиев менен интервьюсу YouTube-дагы жеке каналынан жарыяланган. Беларусьтан башпаник тапкан мурдагы президент 2010-жылкы апрель окуясы жана анын бийлик утушундагы буйрутма киши өлтүрүүлөр тууралуу суроолорго жооп берип актанган. 2010-жылы бийликтен куулган Курманбек Бакиев сыртынан 30 жылга соттолгон, Беларусьта баш калкалап жүрөт. Нобелдин жүзүнчү лауреаты 2022-жылдагы тынчтык сыйлыгын алган Алекс Беляцкийди бошотууну талап кылган кайрылууга кол койду. Кайрылуу эл аралык Пен клубтун сайтына жарыяланды. Анда Беларусь укук коргоочусу дүйнөдөгү кесиптештер үчүн үмүттүн жана шыктануунун символу деп белгиленген. Беляцкий бүт өмүрүн Беларусьтагы адам укуктарын жана демократияны өнүктүрүүгө, Александр Лукашенкону тынымсыз, үзгүлтүксүз жана системалуу түрдө уланып келаткан эркин пикирлерди басуу аракетине жооп кылууга чакырып келгени айтылды. Ага карата козголгон кылмышы атайын ойдон чыгарылган деп мүнөздөлдү. Быйыл мартта Минскнын Ленин райондук соту Весна укук коргоо борборунун төрагасы Нобелдин тынчтык сыйлыгынын лауреаты Олес Беляцкийди 10 жылга бакан кескен. Беляцкий менен бирге анын кесиптештери Валентин Стефанович 9 жылга, Владимир Лапкович 7 жылга эркин ажыратылган, Дмитрий Соловьев сыртынан 8 жылга кесилген. Таджикстан Ислам мамлекети радикал уюмунун катарында согушкан жоочулардын аялдарын жана балдарын Сириядан мекенине кайтарды. Озоди радиосу жазгандай, Таджикстандын Сирия жана Кувейттеги элчиси Зубайдулло Зубайдзода атайын рейс менен Тажик башкаласына 21 майдын кечинде келгени, 31 аял жана 73 жашы жетелек бала өлкөгө кайтарылганын билдирди. Аялдардын көбү Сирия жана Иракка 2014-16 жылдары күйөөлөрүн ээрчип кеткен, террордук уюм талкаланган соң алар Сириядагы лагерлерде жайгаштырылган. Тажик дышкы иштер министрлигинин өкүлү Абдугафар Камул алар реабилитация дарыланын өтүү үчүн атайын жайга жеткирилерин айтты, ошондой эле Казакстандын 5 шаарындагы ушул каттам менен келгенин кошумчалады. Былтыр июлда сириялык лагерлерден Таджикстанга 146 аял менен бала жеткирилген. Ага чейин бийлик ал өлкөдө 500 киши бар деп билдирген эле. Быйыл 16 февралда Кыргызстанга дагы Айкөл миссиясы аркылуу Сириядан 18 аял менен 41 бала кайтарылган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Жалал Абад облусунун Сузак районунда мыйзамсыз жашыруун иштеп жаткан 2 медерсенин ишмердүүлүгү токтотулганын билдирди. Атайын кызмат тараткан маалыматка ылайык, Тутуя айылында 2022 жылдын аягынан бери 2 медресе эч кандай уруксаты жок иштеп жаткан. Эркектер медресесинде 9 жаштан 18 жашка чейинки 25 бала күн сайын таңкы 8:00 кечки 5:00 чейин окушкан. Ал эми аялдар медресесинде жергиликтүү тургундардын 40 жакын аял жана 10 кыз билим алып дүйшөмбүдөн бейшембиге чейин саат таңкы 9:00 кечирсе эртең менен 9:00 кечки 4:00 чейин сабактар өтүлүп турган. УКМКнын маалыматына караганда медреселерде сабактарда диний билими жок мугалимдер өтүп келгени расталган.
Рахмат сизге, Замира Кожобаева соңку жаңылыктарды айтып берди. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. 23 майда түнкүсүнчү Ысык Көл облустарынын көпчүлүк аймактарында Нарын, Ош, Баткен облустарынын айрым жерлеринде өткүн өтөт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Күндүз көпчүлүк аймактарда өткүн өтүп, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, айрым жерлерде 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 10-15, күндүз 19-24, Таласта түнкүсүн 7-12, күндүз 18-23 градус. Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн 13-18, күндүз 24-29. Ысык Көлдө түнкүсүн 8-13, күндүз 15-20, Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 17-22 градус. Ал эми бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -2 + 3, күндүз 2-7 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында маал-маал менен өткүн өтөт. Абанын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз 19-21 градус болот. Мурдагы президенттер Аскар Акаевке жана Курманбек Бакиевке байланыштуу өткөн аптада жарыяланган маалыматтар ушул тапта коомчулукта кызуу талкуу жаратып жатат. Аскар Акаевдин Кыргызстанга келишин айрымдар бийликтин саясаты деп баалап, эми мындан ары Бакиевтерде дагы актоого актоо иштери күч алат деп божомолдоп жатышат. Аларда Акаев Бишкектин жогорку окуу жайларында лекция окуй турганы дагы айтылды. Качкын президенттерге байланыштуу соңку окуяларга Кундуз Кызылжарова токтолот.
Мурдагы президент Аскар Акаев Исхак Разаков атындагы Кыргыз техникалык университетинде лекция окуйт деген маалымат аталган окуу жайдын студенттеринин нааразылыгын жаратты. Айрым студенттер Акаев азыркы муун үчүн коррупциянын, уурлуктун, кыйроонун жана чыккынчылыктын символу экенин, анын лекция окуйм деген аракети жаштарды шылдыңдоо катары кабыл алынганын белгилеп, 21 майда ректоратка кайрылышты. Университеттин ректору 22 майда мурдагы президент Аскар Акаевдин лекциясы пландалбаганын билдирди.
Бизде телеграм канал бар, ошо телеграм каналдан информация келгенде өзүм түшүнгөн жокмун, кандайча башкача болуп кеттим да. Окуучуларды ачып, особенно студенттер, типа бул политик, бул биздин кыргыз элибизди сатып кеткен, бул бизге типа лекция бергенге бизге типа болбойт деген сыяктуучу, бизге жакшы нерсе үйрөтө албайт деген сыяктуу көп студенттердин ою болду да. Ошон үчүн бизде мындай айтканда процент боюнча айта кетсем 70% каршы, бир 30% калганда баарыбир ба да, ушундай
деп айтты студент Алина Камчыбек кызы. Техникалык университеттин проректору Римма Элиманова мындай лекция пландалбаганын, буга байланыштуу сунуштар да болбогонун билдирүүдө.
Негизи биз эми университет политикадан тышкары болуш керек, баардык эле окуу жайлар катары белгилүү, мисалы үчүн ошо дүйнөлүк аты бар, өзүнүн окумуштуулар келип мисалы окуйм десе, биз албетте тоскоолдук кылбайбыз. Бирок бул жерден эми өтө дыкандык менен караш керек го, себеп дегенде азыркы биздин жаштардын ою дагы маанилүү болуш керек. Анан эгерде мисалы үчүн ал киши тарабынан ошондой мен силе ушундай университетте лекция окуп кетет элем десек, анда биз алгач өзүбүз балким талкуу кылмакпыз да. канчалык ошол туура келет, биздин балдар ошону лекцияга ошончолук муктажбы, мисалы ошол киши тарабынан. Анан ошонун негизинде жыйынтык чыгармакбыз.
Быйыл январда башкы прокуратура Акаевке каршы козголгон кылмыш иши мөөнөтү өтүп кеткендиктен кыскарганын билдирген. Аскар Акаевке кумтор алтын кенен ишке киргизүүдө бийлигинен же кызматынан кыянаттык менен пайдаланган. 1992 жылы Камэка компаниясы менен башкы макулдашуу түзүүдө 2003 жылы кумтор долбоорун реструктуризациялоодо шалаакылык кылган деген айып тагылган. Анын бул жолку сапары сын пикирлердин чордонунда калды. Жогорку кеңештин депутаты Айда Исатбек кызы комитеттин жыйынында мындай деп айтты.
Я бы хотела бы обратиться нашим студентам.
Мен Бишкектеги биздин студенттерге кайрылгым келет. Албетте, мен ал адамды илимдүү, билимдүү инсан катары баалайм. Бирок эске салсак, биздин муундагы жаштардын көбү ата-энеси миграцияга кетүүгө аргасыз болгондордун катарында. Буга дал ушул адамдар күнөөлүү деп эсептейм. Мен баарыңарды бул тууралуу ойлонууга чакырам.
Уважаемые студенты, я вас всех призываю задуматься.
Билим берүү жана илим министри Каныбек Иманалиев депутаттардын суроолоруна жооп берип, үч жерде белгиленген лекция болбой калганын маалымдады.
Илимдер академиясында дагы, техникалык университетте дагы, улуттук университетте. Бирок үчөө тең бизге макулдашылган эмес. Ал 26-сына, 29-уна белгиленген экен, үчөө тең болбойт. Бул жерде саясий моралдык эле маселе да. Элдин коомчулуктун терс реакциясын эске алып, үчөө тең чечим чыгарыптыр, лекция болбойт.
Акаев Кыргызстанга келерден мурда 18 майда YouTube интернет баракчасына анын видео маегі жарыяланган. Аны УТРКнын журналисти, элдик курултайдын аксакалдар кеңешинин төрагасы Кадыр Кошалиев алган. Мунун алдында 15 майда Кошалиев мурдагы президент Курманбек Бакиевден алган видео маекти жарыялаган. Коомчулукта Акаевдин артынан 5 жыл өлкөнү башкарган соң 2010 жылдын 7 апрелиндеги кандуу окуядан кийин өлкөдөн чыгып кеткен Бакиевди да актоо далалаты жасалып жатканы айтылууда. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Ал арада Кемпироват иши деген ат менен белгилүү кылмыш ишинин тергелип жатканына 7 ай болду. Камакта жаткан саясатчылардын айрымдары болсо бийлик менен абактын жетекчилиги басым кылып жатканын билдирип, кайрадан ачкачылык жарыялашты. Адвокаттар тергөө дээрлик аяктап калганын, иш жакын арада прокуратурага жөнөтүлүп, андан соң сотко өтүшү мүмкүн экенин айтууда. Шектүүлөргө бийликти күч менен басып алууга аракет кылган жана жапырт башаламандык уюштурууга чакырык жасоо деген эки гине тагылды. Камактагылар коюлган айыпты четке кагып, муну саясий куугунтук деп атап келишет. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Кемпироват иши боюнча Бишкектин номер 1 тергөө абагында отургандардын арасынан 5 адам 19 майдан бери саясий ачкачылык кармап жатышат. Жаз аткаруу кызматы Атай Бейшенбек, Али Шабдан, Акылбек Айтбаев, Айбек Бузурманкулов, Марат Баязов ачкачылык жарыялаганын, 22 майга карата алардын абалы жакшы экенин, айрымдары аз-аздан тамак жеп баштаганын билдирди. Мекеменин басым сөз кызматы кабарлагандай, тергөө абагындагылар медицина кызматкерлеринин көзөмөлүндө. Саясий ачкачылык кармагандардан кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун кызматкерлери да кабар алып чыкты. Бул тууралуу борбордун жетекчиси Бакыт Рысбеков Азаттыкка мындай деди. Алар Атай Бейшенбекти айып изоляторунан чыгаруу жана Равшан Жээнбеков менен Илгиз Сарылдыгы уулун абакта буга чейин отурган бөлмөсүнө кайтарып келүү талабын коюп ачкачылык кармаган. 18 майда Атай Бейшенбек айып изоляторуна киргизилген. Жаз аткаруу кызматы муну пландуу тинтүү чаралар учурунда анын жанынан уюлдук телефон табылганы менен түшүндүргөн. Активист 19 майда Facebook-тагы баракчасына билдирүү жарыялап, ага телефонду жаз аткаруу кызматынын жетекчилиги бергенин, абакка сырттан телефон киргизүү мүмкүн эмес экенин жазган. Атай Бейшенбек айып изоляторунан кайра 21 майда чыгарылды. Жаз аткаруу кызматынын жетекчилиги бул окуя боюнча комментарий бере элек. Азаттык комментарий алуу үчүн бир нече жолу чалып байланыш алган жок. Кемпироват иши боюнча абакта жаткан оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков 22 майда Бишкектин 1 май райондук сотуна койташ иши боюнча жараянга алынып келген учурда акыркы окуялар тууралуу Азаттыктын суроолоруна жооп берди.
Түрмөдө камерадан камерага которуу бул аябаганда жаман көрсөткүч да. Ошон үчүн бизге басым катарында баарыбызды ушин бир бириктирип, бир чачып, өздөрү бириктирген. Эми кайра өздөрү чачып атат баарыбызды. Бул басым катары эсептейбиз, кыйноо катарында эсептеп атабыз.
Ал тапта Ички иштер министрлиги 7 айдан бери иликтеп жаткан ишти тергөө аяктап калган айтылды. Кемпироватка байланыштуу иш менен абакта жаткан саясатчы Жеңиш Молдахматов менен журналист Эрлан Бекчоров уулунун анасы адвокаты Кантемир Турдалиев тергөөнүн жүрүшү тууралуу кыскача маалымат берди.
Тергөө аяктап калды. Ушул жумада вроде бы ознакомление кыла баштайбыз дейт. июнда бүтөт да деген суроо бүттү да маленен ушул 8 ай болду дейм.
Кемпир абат ишине байланыштуу Кыргызстанда баш аягы 27 киши кармалган, алардын ичинен 16 адам Равшан Жээнбеков, Куанычбек Кадыров, Азимбек Бекназаров, Кеңешбек Дүшөбаев, Акылбек Айтбаев, Али Шабдан, Атай Бейшенбек, Марат Баязов, Илгиз Сарылдыгулу, Темир Махмудов, Айбек Бузурманкулов, Бектор Асанов, Айданбек Ахматов, Ирлан Бекчороулу, Жеңиши Молдахматовтар абакта отурат. Аялдардан жалгыз укук коргоочу Рита Карасартова калды. Калган 11 киши ар кандай жагдайда үй камагына чыгышкан. Президент Садыр Жапаров бул иш тууралуу буга чейин бир нече жолу пикирин билдирип, абакта жаткандарды өлкөдө башаламандык уюштурууга аракет кылган деп айыптаган. Акыркы жолу 12 майда Бишкек шаарындагы номер 26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округунан Жогорку Кеңештин депутатын мөөнөтүнөн мурда шайлоого катышып жаткан талапкерлерге жолукканда бул иш боюнча суроого жооп берди.
Оппозиция болуп чыкканда дагы жүйөлүү чыксаңар бир жөн анда. Мындай бир факт болуп анан кийин биздин эле бүт жердин баарын бербейт, биз туура эмес кылып атсак анда чыксаң мен да анда тартынат элем. Булар деги туура эле чыгып атат депчи.
Бишкек шаарындагы номер 26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округунан Равшан Жээнбеков, Акылбек Айтбаев жана Илгиз Сарылдыгулу да талапкер болду.
Президент кайра-кайра өзү телевидение аркылуу массалык маалымат каражаттары аркылуу кыйырдагы, түздагы укук коргоо органдарына, сотторго, прокурорлорго көрсөтмө берип атат, анан көрүнүп эле турат. Ошондуктан президент эмне айтса соттор ошону аткарат.
Деди Равшан Жээнбеков. Былтыр 23-28 октябрда Кыргызстанда оппозициялык маанайдагы бир топ саясатчы, укук коргоочу, активист жана блогерлер кармалган. Кылмыш ишин козгоголардын Кемпирова суу сактагыч боюнча 22 октябрда Бишкектеги кафелердин биринде өткөргөн жыйыны негиз болгон. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Орус армиясы Украинанын Днепропетровск облусуна учкучсуз учактар жана ракеталар менен сокку урду. Кемпир абат иши боюнча кармалгандардын ачкачылыгы уланып жатат. Кыргызстандын илимдер академиясы жана Кыргыз техникалык университети мурдагы президент Аскаракаевдин лекциясы пландалбаганын билдиришти. Таласта элдик курултайдын аксакалдар кеңешинин төрагасы Кадыр Кошалиевдин курултайдан кетиши талап кылынды. Нобелдин 103 лауреаты былтыркы жылдагы тынчтык сыйлыгын алган Беларусь укук коргоочусу Алес Беляцкийди бошотууну талап кылган кайрылууга кол коюшту. SpaceX компаниясы жекшембиде эл аралык космос станциясына туристтердин экинчи тобун жөнөттү. Молдовада 10,000 деген адам өлкөнүн Европачыл өкмөтүн колдоп митингге чыкты. Ал эми Грузияда Орусия менен кайрадан ачылган аба каттамдарына каршы маанай күчөп турат. Орус тышкы иштер министринин тууганынын грузин башкаласында пландалган үйлөнүү тою үзгүлтүгө учурады. Коноктордун арасында министр Дмитрий Лавровдун кызы дагы бар экени, алар өлкөдөн кетүүгө мажбур болгону айтылууда. Кремль Молдовадагы жана Грузиядагы окуяларга азырынча комментарий бере элек. Кеп кезеги Санжар Эралиевде.
Молдованын баш каласында Европа биримдигине интеграцияны жактаган 10,000 деген адам жекшембиде митингге чыкты. Полициянын эсебинде акцияга 75,000 киши катышты. Кишиневтогу митингде Молдованын президенти Майя Санду мындай деди.
Молдовалыктар, европалыктар, 7 жылдан кийин биз Евро биримдикке толук мүчө болушубуз керек. Биз бул өлкөнүн эли. Молдова сыймыктануу менен Европа биримдигине карай кадам таштайт деп чечкиндүү чечим кабыл алабыз.
Президент Майя Санду демилге көтөрүп, өкмөт уюштурган митингди оппозиция бойкоттоду. Ал эми айрым европачыл күчтөр президенттин Аракет жана Тилектештик партиясы шайлоо алдындагы үгүт ишин баштады деп сындап жатышат. Иш-чарага Европарламенттин төрайымы Роберта Мецола катышты. 1 июнда Молдованын баш каласында Европанын саясий жамаатынын саммити өтмөкчү. Санду ошондо өлкөнүн Евро шаркетке мүчөлүгү тууралуу сүйлөшүүлөрдү тездетүү маселесин козгойт.
Сиз Европаны тандайсыз. Европа сизди кучагын ачып жан дили менен тосуп алат.
Деди Роберта Мецола. Молдова бийлиги акция жарандардын евроинтеграцияга дилгирлигин көргөзөрүн белгилеп жатат. Президент Санду бул митингде Украинадагы согушка токтолуп, Киевке колдоосун кайталады. Оппозиция 2 апта мурун Европа биримдигин колдогон өкмөткө жана Сандуга каршы нааразылык акциясына чыккан. Орусиячыл коммунисттер жана социалисттер блогунан депутат Ирина Алазаван ал күнү өкмөттүн Европага ыктаган аракетин чумага салыштырган.
Я хочу сегодня призвать Бүгүн баарыңарды күрөшкө чакырам жана бул күрөштү эч качан токтотпогула дейм. Өз укугуңар үчүн, өз добушуңар үчүн, өлкөңөр үчүн, айылыңар үчүн, балдарыңар үчүн күрөшкүлө. Биз болбосок, анда бул чуманы ким токтотот? Бул өкмөттү ким токтотот? Алар бизди туңгуюкка алып барат. Санду кетсин.
Молдова Орусия Украинага басып киргенден көп өтпөй Еврошаркетке кирүү боюнча сүйлөшүүлөрдү баштоого чакырылган. Ал арада ишемби күнү кечинде Тбилисинин борборунда жаңы мөөнөтсүз нааразылык акциясы башталды. Анын катышуучулары Орусия менен Грузиянын ортосунда аба каттамдарын токтотууну жана Кахетияда мейманкана алдында кармалган адамдарды бошотууну талап кылууда. Маалыматтарга ылайык, Кахетиядагы мейманканалардын биринин алдында Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровтун жакындарынын той өткөрүүсүнө каршылык билдиргендер кармалган. Нааразылык акциясынан улам зыяпат токтотулганын маалымат каражаттары жазышты. Ондогон оппозициячылар, анын ичинде Дроа партиясынын лидери Елена Хоштария тергөө абагына камалган. Орусиянын президенти Владимир Путин 15 майдан тартып грузин жарандарына визасыз режим киргизип, 2019 жылдан бери токтоп турган Грузияга аба каттамдарын жана турларды жандандырган жарлык чыгарган. Каттамды Орусиянын компаниялары жана грузин аба жолдору аткарат. Өткөн аптада учуулар башталды. Өкмөт Москва менен каттамдардын жанданышын кууттайт, бирок президент Саломе Зурабишвили ага каршы. Санжар Иралиев, Азаттык.
Кыргызстанда окуяларга келсек, эми кайрадан былтыр түзүлгөн Кыргыз Транснефтегаз ишканасынын жетекчиси Алишер Бейшеналиев коррупцияга шектелип кармалды. Ал жаңы түзүлгөн ишканадан 2,5 миллион сом талап кылганын атайын кызматы билдирди. Бир жыл мурда улуттук оператор катары түзүлгөн ишкананын жетекчисинин коррупцияга шектелип кармалышы энергетика тармагындагы маселени кайра күн тартибине чыгарды. Сөз Түмөнбай Абдинаби уулунда.
19 майда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жаңы түзүлгөн ишканадан 2,5 миллион сом талап кылган мамлекеттик ишкананын жетекчиси кармалганын жарыялаган. Айрым жалпыга маалымдоо каражаттары кармалган киши Кыргыз Транснефтегаз ишканасынын жетекчиси Алишер Бейшеналиев экенин жазып чыгышты.
Башкы директор башка адамдар менен алдын ала сүйлөшүп алып, мунай өндүрүүчү компаниянын 20% үлүшүн пара катары алып, аффилирленген номинаттардын үлүшүн каттап, андан кийин дагы 2,5 миллион сом өлчөмүндө акча каражатын талап кылган. Жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш чараларынын натыйжасында 1 миллион сом пара алып жаткан учурда БАТ аттуу, ошондой эле кылмыш иши боюнча экинчи соттолуучу БАН аттуу киши пара менен кармалды,
деп айтылат УКМКнын маалыматында. Кармалгандардын экөө тең атайын кызматтын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Бишкектин 1-май райондук соту Бейшеналиевдин бөгөт чарасын 19 майда карап, 16 июлга чейин тергөө абагында кармоо чечимин чыгарган. Сөз болгон Кыргыз Транснефтегаз ишканасы былтыр 7-июнда газ, мунай жана мунай заттарын кайра иштетүү, сактоо жана ташуу боюнча улуттук оператор катары түзүлгөн. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жаңы ишкана газды транзит менен алып өтүү үчүн ачылганын түшүндүргөн.
Биз баягы соктогу газ охранилищени алдык да өзүбүзгө. Ошо газ охранилищени чогуу иштетели деген биздин Өзбекстанда коллегаларыбыздан сунуштар түшүп атат. Силер тараптан кайсы компания ошону иштете алат деп. Анан ошолекине ушулеке бул Кыргыз газ транс компания иштетет деп атабыз. Анан баягы күнү биз Туркмениядан газ алып келсек бир топ вопростор болду. Анткени биз Газпромго болгон труба линияларыбыздын баарын берип коюптурбуз да. Ошондуктан бөлөк жактан транзит ала турган болсок ошол вопросторду проработка кылыш үчүн дагы түзүлдү да бул компания.
Улуттук ишкананын ачылганына жыл айланбай жетекчиси коррупцияга шектелип кармалып отурат. Мекемеге жооптуу болгон энергетика министрлиги жетекчинин кармалышы тууралуу комментарий бере элек. Ал эми Кыргыз Транснефтегаздын ачылгандан берки ишмердиги тууралуу маалыматтар жашыруу негенин негиз кылып ачык жарыялоодон баш тартты. Жогорку кеңештеги отун энергетика жер казынасын пайдалануу комитетинин депутаты Алишер Козуев мындай көрүнүштөр бир гана энергетика эмес, бардык эле тармактарда байкаларын белгиледи.
Чоң жоопкерчилик менен жетекчилик ишеним берген болуш керек. Аз көрүп атпайбызбы? Бир эле ал тармак эмес, бардык эле кайсыл гана сфера болбосун эми катуу көзөмөл болуп атпайбы? Мамлекеттеги ушул кезге чейин бир топ жетекчилер коррупцияга тамырлашып ушундай бир өтө эле бир мындай күчөнүп кеткендин белгиси болуп атат да, эч эле бул токтото албай атабыз.
Энергетика тармагындагы адис Эрнис Карыбаев мамлекет жаңы ишканаларды ачуу менен энергетика тармагындагы коррупциядан арылалбайт деген ойдо.
Эгерде мындай акционердик коом анан кийин жанагындай жеке менчик фирма катары башкарылса, мурда азыркы системадай системаны менен келе атабызбы? Ошол биз ошону чыга элекпиз да, туура эмес бул. Мамлекет эртели кеч улутташтырыш керек бул. Эртели кеч улутташтырыш керек. Өлүп калган ыкма менен эле ар кайсы ишканалар түзө берсе, кармала беришет, түнгүгө отура беришет.
Жеке менчик демекчи, Кыргызстанды газ менен камсыз кылууну 2013-жылдан бери орусиялык Газпром ишканасы колго алган. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда күйүүчү майга болгон жылдык керектөө 1,300,000 тоннадан 1,500,000 тоннага чейин жетет. Анын негизги бөлүгүн кыргызстандык мунай ташуучулар Орусиянын заводдорунан ташып келет. Түмөнбай Абдинаби уулу, Азаттык, Бишкек.
Маданий окуялардан эми президенттик Манас камералык оркестринин дирижерлук жана көркөм жетекчилик кызматынан алынган Эрнис Асаналиев жаңы түзүлгөн Ойно деп аталган оркестр менен Бишкекте концерт берди. Анын курамында өзү менен Манас оркестринен кеткен дагы кесиптештер бар. Аншлаг менен өткөн концертти кабарчыбыз Максат Жангазиев менен бирге угуп баарлашып келели.
Ойно оркестри быйыл февраль айында гана түзүлгөн. Топту түптөө идеясы андагы жаш музыканттар Орусияга эмгектенип келгенден кийин жаралган. Быйыл март айында биринчи концертин беришкени менен Эрнис Асаналиев башында турган бул топтун президенттик Манас камералык оркестринен кеткенден кийинки жеке оркестр катары алгачкы концерти болуп калды. Топтун жетекчиси Эрнис Асаналиев буларга токтолду.
Мына азыр эми мындай айтсак, официально айтсак болот да, мындай Ойно оркестри түзүлдү депчи. Өзүңөр көрдүңөр, аябай жаш, анан аябай профессионалдуу балдар ойношот. Баары кыргыз жарандары, биздин улуттук консерваторияда окушат кээ бирөө. Эң жакшы алдыңкы студенттер, андан алдыңкы жаш адистер. Именно скрипка, виолончель, альт боюнча, контрабас боюнча.
Концертке келген зал толу күйүрмандар классикалык жана неоклассикалык чыгармаларга күбө болушту. Кечеде атактуу дүйнөлүк композиторлордон Иоган Бахтын, Антонио Вивальдинин, Вольфганг Моцарттын чыгармалары жаңырса, кыргыз композиторлорунан Жылдыз Малдыбаева менен жаш композитор Марат Чунушевтин чыгармалары ойнолду. Өлкөдөгү профессионал музыканттардын башы кошулган жамаат алдыда улуттук филармониянын чоң залында концерт өткөрүүнү пландап жатышат. Алардын башкы максаты кыргыз коомчулугуна классикалык музыканы кеңири жайылтуу. Бир топ жылдан бери бирге иштешкен кесиптештер кайсы гана топто иштебейли, максатыбыз үзгүлтүккө учурабашы керек деген пикирде. Контрабаста ойногон Элдияр Бакчиев 18 жашынан бери классикалык музыка чөйрөсүндө жүрөт. Ал жакын арада Эрнис Асаналиев президенттик Манас оркестринен кызматтан алынгандан кийин өз каалоосу менен арыз жазып кеткендердин бири.
Дүйнөдө көптөгөн өнүккөн мамлекеттерде, ошол эле батышты алсак, чоң-чоң мыкты оркестрлар бар. Ошолор дүйнөдөгү эң пик деген Шостакович болобу, же болсо дагы башка композиторлор болобу, ошолордун чыгармаларын аткарышат. Биз дагы ошолордон ким калбай, кыргыздарда да ушундай кыйын оркестрлар бар, биз менен дагы эсептешкиле деп ошол максатты негизи жолдойбуз да. Талыкпай концерттерди берип, жаңы репертуардарды киргизип, концерттерди берип жүрөбүз.
Музыка изилдөөчүлөрдүн айтымында соңку кезде классикалык искусствого кызыккандардын катары арбып баратат. Ойно оркестринин концертине келген Наргиз Сатаева бир топ жылдан бери Эрнис Асаналиевтин туруктуу угарманы экенин айтат.
Көп жылдан бери Кыргызстандын сыртында дагы концерттерине катышып жүргөм, угуучусумун. Анан бүгүнкү концертти абдан сонун болду. Биз жаңы эле уккан, билебиз барбыз ситуацияны. Анан азыркы ушул Ойно жаңы оркестрди куруп отурушат, ошого ийгилик каалайм.
Максат Жангазиев, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Биздин эфирде жаңырган макала баяндардын баардыгы соңку жаңылыктар сайтыбызга дагы жарыяланып турат. Эгерде сайтыбызды ачып кире албайсаңыз, социалдык түйүндөрдөн бизди окуңуз. Ал эми радио эфирибиздин ушул саат кечки 6:30 чейинкиси YouTube-дагы каналыбызда дагы түз ободо болот. Ушуну менен кадырман угармандар, азаттыктын 22-майдагы кечки программаларынын алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырууда. Бишкекте саат 7:30 болду. Оодо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиздер менен алдыдагы жарым сааттык программабыздын биринчи жарымында эл аралык Amnesty International уюмунун дүйнө жүзүндө өлүм жазасына өкүм кылынгандар боюнча баяндамасы тууралуу кеп кылабыз. Кыргызстандан келип жаткан кабар бир катар себептерден улам катуу чочулуп атат. Ал эми программабыздын экинчи жарымында куугунтук курмандыктары түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышы болот. Анда филология илимдеринин эң биринчи кандидаты Тазабек Саманчин тууралуу баянды сунуш кылабыз.
Бул камкордор өлмөйүнчө биз жакшылык көрбөйбүз деп сырдакана адамдарына айтып ийгенин замандаштар эскеришет.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө дүйшөмбү, 22-май. Алгач сөз Замира Кожобаевада, соңку жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы. Украинанын Орусия оккупациялап алган Запорожье атомдук станциясы жогорку чыңалуудагы электр линиялары аткыланган соң электр энергиясыз калды. Украинанын энергоатом мекемесинин маалыматына караганда өзүктүк материалды муздатып турган насостор сырттан электр энергия менен камсыздалып турууга тийиш. Ал өзгөлдүккө учурагандан кийин дизель генераторлор автоматтуу түрдө иштеп жатат, суюк отун 10 күнгө жетет деп айтылат билдирүүдө. Энергоатом ушуну менен орус аскерлери АЭСти оккупациялагандан бери ишкана 7-жолу жараксыз кылганын кошумчалады. Европадагы эң ири атомдук станцияны Орусия кол салууну алгачкы күндөрүндө ээлеп алган. Ал жакта украиналык кызматкерлер иштеп жатканы менен АЭСти орусиялык Росатом корпорациясы көзөмөлдөйт. Ишканада атомдук энергия боюнча эл аралык агенттиктин кызматкерлери дагы жүрөт. Жогорку кеңештин комитети фейктер жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү биринчи окууда жактырды. Бүгүн 22-майда Жогорку кеңештин социалдык саясат боюнча комитети анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун карады. Долбоордун демилгечилеринин бири Жанар Акаевдин белгилешинче, мыйзамдын 3 беренесине өзгөртүү киргизилүүдө.
Эгерде кандайдыр бир маалымат каражатына анык эмес маалымат жарыялаган болсо, актанууга мындай бир мүмкүнчүлүк бербей туруп эле чечим чыгарып коет да. Жабылсын деп. Ошон үчүн биз ушул мыйзам долбоорун өзгөртүү киргизип, далилдеп берүүгө дагы убакыт берилсин деп айтып атабыз.
Демилгечилер жалган маалыматты сайттан алып салуунун мөөнөтүн узартуу тагыраага арыз келип түшкөн учурдан тартып 24 саат эмес 3 күнгө чейин узартууну сунуштап жатышат. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Чыңгыз Эсенгулуулу ЖМКга убакыт берилерин айтып, дароо жаап салуу деген жок деп жооп берди. Аталган министрликтин мыйзамдын негизинде былтыр июнда Республика ГЭСнин сайтын 2 айга жапкан, былтыр августта 24 кези сайтын убактылуу жаап, чечимди кайра жокко чыгарган. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Азаттыктын сайтын былтыр 26 октябрда бөгөттөгөн, быйыл январда Азаттык медиа мекемесинин жамааттык маалымат каражаты катары ишмердигин токтотуу боюнча сотко арыз берип 27 апрелде Бишкектин Ленин райондук соту аны канааттандырган. Азаттык бул чечимге каршы шаардык сотко арызданууга даярдык көрүүдө. Былтыр Кыргызстан менен Кытайдын соода алакасы мурдагы жылга салыштырмалуу 2.7%га өстү. Бул тууралуу экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев президент Садыр Жапаровдун Кытайга жасаган мамлекеттик сапарынын жыйынтыгы боюнча биринчи радиого курган маегинде билдирди. Анын сөзүнө караганда, соода алаканын дагы өстүрүү үчүн Кытай менен чек арадагы өткөрмө бекеттерин кеңейтүү жана 3-үнчү өткөрмө бекетин ачуу макулдашылды.
Эң эле жакынкы арада бул пункттун үстүндө 2 тараптуу жумушчу топ түзүлөт. Жумушчу топ кыска мөөнөттө ошол долбоордун ТЭБОсун аягына чейин иштеп чыгып, түздөн түз уже куруу иштерине өтүшүбүз керек.
Амангелиевдин маалыматына ылайык, бүгүнкү күнгө карата Кытай менен соода алаканын көлөмү 4.5 миллиард долларды түздү. Анын сөзү боюнча Кытай азырынча соода экономикалык жактан Кыргызстандын негизги өнөктөшү болуп турат. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун 18-20 майда Кытайдагы мамлекеттик сапарында 20дан ашуун документке кол коюлган. Анын ичинде Кытайдын электротехникалык ТБА компаниясы менен Кыргызстандан Кытайга карата 220 вольт киловатттан 500 киловатт электр берүүчү аба чубалгысын куруу макулдашылган. Бул долбоор алкагында электр линиясы Жалабаттагы Даткапа станциясынан Эркештам чек ара пунктуна чейинки аралыкта курулмакчы. Баткенде кыргыз-өзбек чек арасындагы өткөрмө бекеттеринде жүргүнчүлөрдөн пара алып жүргөн деген шек менен бир нече чек ара кызматкери кармалды. 22 майда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдиргендей, чек ара кызматынын кайтпас жана өтүкчү өткөрмө бекеттеринде 16 майда кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу бир нерсе менен козголгон иштин алкагында тинтүү жүргүзүлүп, алдын ала пара деген белги коюлган акча каражаттар табылган. Шектүүлөр кыргыз-өзбек чек арасынан тоскоолсуз өткөрүү үчүн жарандардан 50 сомдон 1000 сомго чейин мыйзамсыз акча алып турушкан. Акча берүүдөн баш тарткандардын түрдүү шылтоо менен паспорттук көзөмөлдөн өткөрбөй акча төлөөгө мажбурлап жүрүшкөн деп жазылган маалыматта. Чек ара кызматынын 4 кызматкери Баткен райондук милициясынын убактылуу кармоочу жайына камалды. Кемпироват иши боюнча кармалгандардын ачкачылыгы уланып жатат. Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун жетекчиси Бакыт Рыспеков Азаттыкка билдиргендей, 5 киши ачкачылык кармоону улантып жатышат. Алар тамак аштан баш тартып, суу ичип жатышат. Абалдары канааттандыраарлык, деди Рыспеков. Ошондой эле кемпироват маселесине байланыштуу камакта отургандардын абалы, ачкачылык жарыялагандардын абалы жакшы экенин жаза аткаруу кызматы да ырастады. Аталган ачкачылык жарыялагандар өздөрүн улам башка бөлмөгө которуп жатышканына нааразылык иретинде 18 майдан тарта саясий ачкачылык жарыялашканын белгилүү болгон. Нобелдин жүзүүчү лауреаты 2022-жылдагы тынчтык сыйлыгын алган Алес Беляцкийди бошотууну талап кылган кайрылууга кол койду. Кайрылуу эл аралык пен клубдун сайтына жарыяланды. Анда Беларус укук коргоочусу дүйнөдөгү кесиптештер үчүн үмүттүн жана шыктанынын символу деп белгиленген. Беляцкий бүт өмүрүн Беларусдагы адам укуктарын жана демократияны өнүктүрүүгө, Александр Лукашенкону тынымсыз, үзгүлтүксүз жана системалуу түрдө уланып келген эркин пикирлерди басуу аракетине жооп кылууга чакырып келгени айтылды. Ага карата козголгон кылмышы атайын ойдон чыгарылган деп мүнөздөлдү. Кайрылуунун авторлору Беляцкийге гана эмес, ал негиздеген Весна укук коргоо уюмунун башка мүчөлөрүнө коюлган айыптарды да жокко чыгарууну талап кылууда. Быйыл мартта Минскнин линейный соту Весна укук коргоо борборунун төрагасы, Нобелдин тынчтык сыйлыгынын лауреаты Алес Беляцкийди 10 жылга абакка кескен. Аны менен бирге кесиптештери Валентин Стефанович 9 жылга, Владимир Лапкович 7 жылга эркинен ажыратылган, Дмитрий Соловьев сыртынан 8 жылга кесилген. SpaceX компаниясы жекшембиде эл аралык космос станциясына туристтердин 2-тобун жөнөттү. Flacon 9 ракетасы жана Crew Dragon кемеси Флоридадагы Канаверал тумшугунан учурулду. Экипажды NASA'нын мурдагы учкучу жана эл аралык станциянын алгачкы аял командири Пегги Уитсон баштап кетти. Топко ишкер Джон Шофнер жана Сауд Арабиялык астронавттар Райан Барнави менен Али Аль-Карни кирет. Рак клеткаларын изилдөөгө катышкан Барнави космоско жөнөгөн биринчи саудиялык аял болуп калды. Бир жумалык сапар маалында алар станциядагы экипаж менен биргелешип иш алып бармакчы. Мындай саякат үчүн миссиянын ар бир мүчөсү $55 миллион төлөдү. Эксиум коммерциялык долбоорунун алкагында бул өңдүү учуулар жылына 2-3 жолу уюштурулуп турмакчы. Былтыр апрелде SpaceX компаниясы жалаң туристтерден турган алгачкы экипажды космоско жиберген.
Рахмат сизге. Замира Кожобаева айтып берди соңку жаңылыктарды. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Эл аралык Amnesty International уюмунун жаңы жарыяланган баяндамасында 2022-жылы дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүндө өлүм жазасына өкүм кылынгандар соңку 5 жылда эң жогорку чекке жеткени белгиленет. Былтыр баш аягы 883 адам өлүм жазасына тартылган, анын ичинде Сауд Аравиясында бир күндө эле 81 кишинин өмүрү өкүмү аткарылган. Кытай эң катаал жаза чегерүүдө тизменин башында турат. Кыргызстанда өлүм жазасына тартууга тыюу салынган. Ага карабай 12 майда быйыл жогорку кеңештин 61 депутаты баш мыйзамды өзгөртүп, өлүм жазасын киргизүү тууралуу мыйзам долбооруна корутунду алуу үчүн конституциялык сотко кайрылды. Amnesty International уюмунун өлүм жазасы боюнча кеңешчиси Тиара Сан-Жоржианы кесиптешим Гүлай Машакеева кепке тартып, жаңы баяндамадагы орчундуу маселелер тууралуу оюн билди.
Тиара айым, Amnesty International уюму, сиздердин уюм 2022 жыл боюнча жаңы эле баяндамасын жарыялап, мурунку жылга салыштырмалуу дүйнө жүзүндө өлүм жазасына чегерилгендер 53% көбөйгөнүн белгилептир. Бул соңку 5 жылдагы эң жогорку көрсөткүч болуптур. Мындай кооптуу жагдайга эмне түрткү болуптур?
We had Iran, which rose its executions by 83%. Иранда жана Саудия Арабиясында өлүм жазасына тартылгандар 83% жетип, өлүм жазасына тартылгандар 3 эсе көбөйдү. Жазага тартылгандар негизинен маңзатка байланыштуу кесилгендер. Ошондой эле террорчулук айыпталгандардын дагы мындай жазага кириптер болуп жатканын кооптуу жагдай жаратат. Анткени диний жана этностук азчылыктар да бутага илинип калууда. Былтыр бир күндө Саудия Арабиясында 81 киши өлүм жазасына тартылган. Бул өлкөдө өкүм ишке ашкандардын жарымы шииттер экени билинди. Биз баяндамада белгилегендей, маселен жазага тартылган эркектердин күнөөсү толук далилденген эмес. Негизинен Саудия Арабия жана Ирандагы көпчүлүк иштерде айыпталуучулар кыйноого кабылгандыктан уур-токмоктун күчү менен күнөөнү мойнуна алган.
Kind of go away with dissent and whether it comes from minorities or religious sanctions.
Ошондой эле Кытай өлүм жазасына тартууда дүйнөдө алдыда турат. Албетте, бул жаңы баяндамада да белгилениптир. Бирок жабык өлкөдө маалыматты кантип алып, аны кантип бышыктайсыңар?
Yes, absolutely. One thing that we emphasize is that our report and the figures that we put forward do not include.
Ооба, биз баяндамада белгилегендей, бул отчетто биз келтирген сандар Кытайда жазага тартылган жана ага өкүм кылынгандарды толук камтыбайт. Биз Кытайда күн сайын жазага тартылгандар тууралуу кылдат маалымат топтоп, Кытай өкмөтүнөн ал сандар тууралуу түшүндүрмө сурайбыз. Бул отчет жарыяланып жатканда дагы андай өтүнүчтөрдү Бээжинге жибердик. Кытайга мындай маалымат жашыруун грифи менен купуя сакталат. Маселе ушунда. Андыктан ал өлкөнүн бийлиги бул маселеде эч кандай расмий маалымат жарыялабайт. Ошондой эле көз карандысыз байкоочулар дагы өлкөнүн ичине кирип, Кытайдагы өлүм жазасына тартуу системасы менен тааныша албайт. Узактан бери эле Кытай бийлиги өлүм жазасына тартууну азайтууга убада берип келет. Биздин ар кайсы булактар бышыктагандай, үзгүлтүксүз жүргүзүлгөн мониторинг өлүм жазасына кеткендер азайган болушу ыктымалдыгын көрсөтөт. Антсе дагы Кытай дүйнөдө адамдардын өлүм жазасына тартууда лидер бойдон калууда. Андыктан кооптуу жагдай сакталууда.
Кытай тууралуу кеп кылганда, албетте Шинжаңды маселесин айтпай кое албайбыз. Уйгурлар баштаган мусулман элдери узак мөөнөткө абакка кесилип, жабык лагерлерде отурганы белгилүү. Шинжаң аймагында өлүм жазасына тартылгандар канча жана кимдер экени тууралуу маалыматыңар барбы?
Сиздин суроого жооп. Биз ал жакта эмне болуп жатканын билбейбиз. Соңку жылдары аймакта башкача ойлонгондорду мамлекеттик күч инструменттери менен басуу үчүн репрессия жүрүп жатканына күбө болуудабыз. Бирок 2022 жылы мындай жазага тартылгандар тууралуу маалымат алган жокпуз. Тилекке каршы, бул Шинжаңда өлүм жазасына тартылгандар болгон жок дегенди билдирбейт. Бир нече жылдан бери аймакта эмне болуп жатканы жарыяланган онлайн булактар бийликтин катуу көзөмөлүнө өтүп, маалыматтар иргелип тарап атканына күбө болуудабыз. Андыктан маалымат жаап жашырылып, жөн эле чыкпай жатышы да мүмкүн. Бул дагы бир тынчсыздануу жаратуучу жагдай.
Постсоветтик аймакка келсек, ушул тапта Беларуста гана өлүм жазасы ишке ашат экен. Былтыр Беларуста бир киши мындай эң катаал жазага тартылыптыр. Казакстан болсо былтыртан тарта өлүм жазасына таптакыр тыюу салды. Кыргызстан менен Казакстан белгилей кетчү нерсе Орусиядан озунуп мындай катаал жаза чегербей калган. Беларуста диктаторлук бийликке каршы кыймыл башталганына мына 3 жылга аяк басты. Лукашенконун каардуу бийлиги саясий оппоненттерге каршы бул жазаны колдонушу канчалык ыктымал?
Ооба, сиз туура белгилегендей, Беларус Европада мындай катаал жазага чегерген акыркы мамлекет бойдон турат. Бизди өтө кооптондурган нерсеси эң катаал жазага тартылгандар тууралуу маалыматтын жашыруун экендигинде. Ал тургай булар тууралуу андай өкүп чыккан кишинин жакындарына дагы маалымдашпайт. Жакындары түрмөгө барып, таппай калып, анан жазага тартылганы билинген учурлар бар. Башкача айтканда, эң жогорку жазага өкүм кылынгандардын жакындарына кабар да берип коюшпайт. Ошондой эле Тажикстан жана Орусия Федерациясында өлүм жазасы жоюла элек. Бир нече жылдан бери мораторий гана киргизилген. Казакстан былтыр гана мындай катаал жаза чегерүүгө тыюу салды. Эл аралык коомчулук мындай кадамды кубаттап, Борбор Азияны өлүм жазасын колдонуудан баш тарткан аймак деп таанып, Европага жакындашканын белгилешти. Бирок ошол эле учурда сиз белгилегендей, Украина менен Орусиянын ортосундагы жаңжалга байланышкан жагдайлар, уруштун кесепети тийип жаткан Беларусьтагы тенденциялар андай шартта адамдарды өлүм жазасына тартуу колдонулбайбы деген суроону жаратып, ал кооптондурбай койбойт. Анткени жатташкан тараптардын бири колго түшүп калган туткунду атып салабыз деп коркутканы, бул чара колдонулуп кетпейби дегенге барып такалат. Биз кырдаал өзгөрүп өлүм жазасын таптакыр алып салуу багытында иш ыраттуу ийгерилет деп
үмүттөнөбүз.
Тиарайым, эми Кыргызстанга өтсөк, жакындан бери Кыргызстандын парламентарийлери сот, албетте кыргыз соту педофил деп айыпка тарткандарды өлүм жазасына чегерүү демилгесин көтөрүп, ал азыр коомдук талкууга чейин чыкты. Кыргызстандагы сот системасына болгон ишенимди эске алганда, мындай сигнал кооптондурбайбы?
Absolutely concerning for many reasons, and one of them is that Kyrgyzstan has been in over many years.
Кыргызстандан келип жаткан кабар бир катар себептерден улам катуу чочулатат. Кыргызстан бир нече жылдан бери өлүм жазасынан баш тартуу жараянында эл аралык деңгээлде биздин өнөктөш болчу. Экинчиден, Кыргызстан өлүм жазасын жоюу жөнүндө эл аралык макулдашууну жактырган. Ал документ андай чараны колдонуудан баш тартууга милдеттендирет. Азыр кыргыз бийлиги көтөрүп жаткан демилге Кыргызстан өзүнө алган эл аралык милдеттенмени бузуу болуп саналат. Кыргыз парламентарийлеринин демилгеси акыл калчыган саясат эмес, эмоцияга байланган иштей туюлуп жатат. Мен муну өлүм жазасын чегерүү өзү эмоцияга толгон кадам экенинен улам айтып жатам. Айрыкча жабырлануучунун киши чыдагыс мамилеге же зордук зомбулукка кабылгандардын жакындарынын абалы эмоция менен коштолору айтып дагы түшүнүктүү эмеспи? Биз оболу өлкөнүн бийлигин мындай кылмыштык кантип болтурбай коюунун үстүндө иштөгөндөйбүз. Ошондой эле сот адилеттигин орнотуп, өлүм жазасын колдонбой туруп, коомдук коопсуздукту камсыз кылууну максат кылууга кеңеш беребиз. Өлүм жазасын чегерүү кылмыштын жолун бууп салган сыйкырдуу эффект бере турган чечим деген бул жагынан байоо көпчүлүк ушуга аша чапкан чек деп айтар элем. Биз кыргыз бийлиги менен өлүм жазасын киргизбей туруп эле кылмышты болтурбоо үчүн коомдук коопсуздук камсыздоо үчүн узак мөөнөттүк перспективада эмне эффективдүү экенин талкуулайбыз. Кылмыштын алдын алуунун жолун ойлоп, коомду агартуу ишин арттыруу зарыл. Албетте, өлкөдө ошондой чакырыктар болсо, аны коомго дагы канчалык маалымат жетпей турганын аныктоочу көрсөткүч катары кабыл алып, бирөөнү өлүм жазасына тартуу биздин коомду канчалык коопсуз кылат дегенди калың калкка түшүндүрүү керек. Кыргызстандын бийлиги эл менен иштешип, коомчулукта кылмыштуулук жана саясат тууралуу талкууларды өткөрүүгө чакырабыз. Кыргызстандагы жогорудай демилгеге кандай реакция тууралуу биздин планыбыз бар, бирок мен азыр анын чоо жайын сизге айтып бере албайм. Ал Amnesty International менен башка көптөгөн өнөктөш уюмдардын биргелешкен демилгеси.
Amnesty International эл аралык укук коргоо уюмунун өлүм жазасы боюнча кеңешчиси Тиара Сан-Жоржа менен Гүлай Машакеева маектешти. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Орус армиясы Украинанын Днепропетровск облусуна учкучсуз учактар жана ракеталар менен сокку урду. Генпровод иши боюнча кармалгандардын ачкачылыгы уланып жатат. Кыргызстандын илимдер академиясы жана Кыргыз техникалык университети мурдагы президент Аскар Акаевдин лекциясы пландалбаганын билдиришти. Таласта элдик курултайдын аксакалдар кеңешинин төрагасы Кадыр Кошалиевдин курултайдан кетиши талап кылынды. Нобелден 103 лауреаты былтыркы жылдагы тынчтык сыйлыгын алган Рус укук коргоочусу Алес Беляцкийди бошотууну талап кылган кайрылууга кол коюшту. SpaceX компаниясы жекшембиде эл аралык космос станциясына туристтердин экинчи тобун жөнөттү.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз? Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз. Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстанда, региондо, дүйнөдө болуп жаткан окуялардан кабардар болуңуз. Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз. Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Эми назарыңыздарга куугунтук курмандыктары түрмөгүн сунуш кылабыз. 1945 жылдан кийин сталиндик репрессиянын экинчи толкуну башталган. Бул ирет батышка жүгүнүүчүлүк, космополитизмге каршы чабуул башталган. Филология илимдеринин эң биринчи кандидаты Тазабек Саманчин 10 жылга соттолуп, анын 4 жылын өтөп жерине кайтып келген. Куугунтук аны өмүр бою коштоп келди. Сталиндик репрессиянын дагы бир курмандыгы тууралуу кепти Бекташ Шамшиев улантат.
Тазабек Саманчин сталиндик репрессиянын кийинки толкунунан кабылып калышынын олуттуу дегидей себеби бар. 1946 жылы Ленинграддагы партиялык жыйында облустук партия жетекчиси Жданов Ленинград жана Звезда журналдары тууралуу баяндама жасаган. Анын тексти большевиктик бийликтин негизги басылмасы эсептелген «Правда» гезитинде жарыяланган. Эки журнал боюнча большевиктер партиясынын башкы комитети атайын токтом кабыл алган. Партиялык төбөл Зощенко менен Ахматованын чыгармаларын идеясы бузук, батыштык буржуазиялык идеяга суарылган, совет элин коммунисттик идеяга тарбиялоого жарамсыз каттары сыпаттап, саясий сындын чогуна кактаган. Советтик сүрөткерлер арасынан батыштын буржуазиялык маданиятына жүгүнгөн, аларды көкөлөткөн шакирттери чыгып калганын белгилеп, мындайга идеялык баа берилишин сунуштаган. Сталиндик репрессиянын кезектеги толкуну көркөм адабий чыгармачылыктан башталган. Батышка жүгүнүүчүлүктүн, космополитизмдин тамырын биротоло кыркып, советтик түзүлүштүн артыкчылыгын дагы бир ирет жаамы жыртка эсептеп, кезектеги куугун сүргүн күчөгөн. Борбордук бийликтин жараяны жер жерлерден колдоо таап, Кыргызстандан да батышка жүгүнүүчүлөр идеастыкка умтулгандар табылып, ага бир кыл мурда жашап өткөн замана адабий агымдын өкүлдөрү, анан Манас эпосу киргизилген. Сталиндик репрессиянын жаалдуу камчысы кайрадан ойноп, саясий айып тагуу күчөгөн. Айыптуулар катарына Тазабек Саманчин, Зияш Бектенов, Рахманберди Касымов, Ташим Байжиев кошулуп, кыргыз жазуучуларына саясий айып тагуунун кыныгын алып калган Нуров, Балтин, Самаганов, Бирдбеков макалдары партиялык гезитке байма-бай жарыялана баштаган. Маселен, 1949 жылы Нуров, Балтин, Самаганов Саманчиндин эмгектеринде космополитизм жана буржуазиялык улутчулдук рецидивдер деген макаласында Саманчин адабияттын партиялуулугуна каршы чыкканын, советтик патриотизмди жактырбастыгын белгилеп, ага мамундай саясий айыпты коюшкан.
Тарыхый чындыкты бурмалап, Саманчин замана түйүндөгү адабияттын келип чыгышын Кыргызстанды Россиянын басып алгандыгынан болду деп түшүндүргөн. Саманчиндин пикиринче, кыргыз эли Россияга кошулганга чейин эркин болгон эмиш. Ал эми бул эркиндиктин жоюлушу замана түйүндөгү адабиятка байланышкан эмиш. Ошентип, Кокон зомбулугунун доорун Саманчиндин пикири боюнча кыргыз элинин эркиндик жана көз каранды эмес доору болуп чыгып отурат. Ал эми Кыргызстандын Россияга кошулушун болсо, биротоло акыр заман деп эсептеген.
Жыйынтыгында үч автор Саманчин бузук позицияда турганын, космополиттик менен эскини идеализациялап, патриоттук сындарды жокко чыгарып келгендиги үчүн тийиштүү жазасын албай келатканын, мындайга большевиктер партиясы чыдай албастыгын көрсөткөн. Иш чын эле ошол ыңгайга көчүп, жалгыз Саманчин эмес, Рахманберди Касымов, Зияш Бектенов, Ташым Байжиевтер камакка алынган. Ушул жерде эскере кетчү жагдай. Рахманберди Касымов 20-нчы жылдары көркөм адабиятка киришип, бир топ чыгармалары менен таанылып калган автор болгон. Кезинде Ленинграддагы коммунисттик университетти бүтүргөн. Анын Шайлоо деген повести көзөткөндөн кийин жарыяланган. Касымов 1937 жылы кызматтан алынып, партиядан чыгарылып, абакка түшүп, алыскы Калымага айдалган. 4 жылдан кийин 1941 жылдын күзүндө камактан кайтып келип, жөн жай турмуш кечирип жатканда 1950 жылы кайрадан айыпталып, кесилип отурбайбы. Жазуучунун көзөткөндөн кийин Хрущевдук доордо 1956 жылы саясий жана укуктук жагынан толук акталган. Иш аракетинде кылмыштын жоктугунан НКВДлык делолор кыскартылган. Кыргыз СССРнин жогорку соту 1937 жылдын 9 июндагы СССР НКВДсынын алдындагы үчтүктүн, ошондой эле аны экинчи ирет абакка салган өзгөчө кеңеш менен 1953 жылдын 10 июндагы токтомун жокко чыгарган. Партиянын Фрунзе шаардык комитети Касымовдун мүчөлүгүн калыбына келтирген. Сталиндик абактын азабын аянбай тарткан Рахманберди Касымов коммунисттик өкүмдөр тууралуу сөз болуп калганда, бул камкордор өлмөйүнчө биз жакшылык көрбөйбүз деп сырдакана адамдарына айтып ийгенин замандаштары эскеришет. Жанына аянбай баткан ошол азаптуу күндөрдүн салакасы анын ден соолугун жеген. 1953 жылы Сталин каза болгондо, эми биз эркиндикке чыгабыз деп кыйкырып, күтүлгөн кубанычты көтөрө албаган жүрөгү токтоп калып, жарык дүйнө менен кош айтышкан. Экинчи дүйнөлүк уруш аяктап, коомдук турмушта азын-оолок өзгөрүүлөр болуп калар деген тилекте жашап аткандардын үмүтүнө суу сээп, кезектеги репрессияны баштаган Сталиндик системанын бир курмандыгынын өмүр күнү ушинтип аягына чыккан. Саясий куугунтукка кабылгандардын айрымдары абактан аман эсен келгени менен кызматка алынган эмес. коопсуздук кызматынын көзөмөлүндө тыкыр текшерүүдө жүргөн. Андай тагдырга Тазабек Саманчин да туш келген. Анын жазгандарынан толтура саясий ката тапкандардын топ башында ошол кездеги Кыргызстан КПБКнын идеология катчысы Орозалиев турган. Анын тарых илими менен адабияттануунун өнүгүүсүнүн кезектеги милдеттерине арналган макаласында Тазабек Саманчиндин Молдо Кылыч замана адабий агымы тууралуу жазгандары партиялык идеологияга каршы келери расталган. Орозалиев замана агымынын чыгышын орус колониялык саясатына байланыштыруу олуттуу саясий ката экенин ырастап, орусчанын Кыргызстанды басып алуусу дегендин өзү туура эместигин, империя көчмөн калкты өзүнө кошуп алгандыгын, бул процесстин прогрессивдүү жактары да болгонун белгилеген. Айтса, Сталиндик репрессиянын экинчи толкуну башылардан илгерек Манас эпосунун 1100 жылдыгын өткөрүү демилгеси бийлик башындагылардын колдоосуна ээ болгон. Кезектеги басым кысымга чейин Молдо Кылычтын буудайгы мектеп программасына киргизилип, чыгармачылыгын изилдөө иштери аз-аздан колго алына баштаган. Бул иштин башында Тазабек Саманчин турган. Анын замана адабий агымы тууралуу жазган илимий эмгеги саясий жарамсыз иликтөө деп жарыяланган. Ага улай Манас эпосунун кыра сөз вариантын жазып чыккан Зияш Бектенов текстин басмага даярдоого киришкен Ташым Байжиев камакка алынып, саясий жазылоонун кезектеги этабы башталган. Тазабек Саманчин Молдо Кылыч тууралуу эмгегинде кыргыздар капкачан эле байыркы учурларда 10-11 кылымдарда жазма адабиятка жетишип, анын үлгүсү катары Орхон Энсей дарыяларынын бойлорундагы бейиттерге коюлган эстелик таштарынын бетинде сакталып калган жазууларды, эпитафияларды көрсөткөн. Бирок ал көркөм дүйнө кийин улантылбай унутта калганын белгилеген. Ага улай окумуштуу окуу жазуу иштери кыргыздар арасында 19 кылымда аз-аздан жарыяла баштаганын ырастаган. Калктын 3% сабаттуу болуп, жазгы жакындар чыкканын 1917 жылкы өктөбүр төңкөрүшүнө чейин маданий турмушта азнолок жаңылыктар жарыялып калганын маалымдаган. Мына ушул тезис айныксыз жүйө катсабасыз караңгы элди большевиктер партиясы гана цивилизацияга жеткиргенин кайтылоодон тажабаган коммунисттик идеологдорго жакпай, аны тараткан окумуштуунун жолун бөгөп, мындай ой бир да бирөөнүн эсине келбеш үчүн Тазабек Саманчиндин тезисин жарамсыз деп аташкан. Саманчин биргелешип макала жазгандардын куйкасын куруштуруучу дагы бир жүйөнү алдыга жайган. Кыргызстандын түндүгүндө жазма адабияттын алгачкы үлгүсү 19 кылымдын 80-жылдарында пайда боло баштаганын, чыгармасын кагаз бетине түшүрүп жаза баштаган кыргыздын биринчи жазуучу акыны Молдо Кылыч Шамыркан уулу Төрөкелдин экенин ачык көрсөткөн. Арене окумуштуу ошол учурда кыргыздын дагы бир жазгыч акыны Молдо Нияз 1823-1896 тууралуу маалыматы болсо, биринчилик тизгинин ошого ролумок. Автор төкмө акындарды мурдагы кылымда ырчы деп аташканын, Арстанбек Токтогул, Найманбай, Калмырза, Жеңи Жокторду эл ошентип атаганын, совет заманында алардын баары акын деп аталып калганын белгилеген. Айтса, Молдо Кылычтын иргелген газалдары 1945 жарык көргөн. Саманчин.
Кылыч ошол учурдагы кыргыз жазуучу акындарынын ичинен айрыкча белгилүүсү. Ал кыргыз ырчыларынын ичинен биринчи жолу калем алып, өз чыгармасын кагаз бетине жазып, жазуучу акын деген атакка ээ болду. Кыргыз элинин адабияты бүтүндөй ооз экилей түрдө болгон учурда биринчи жазма адабияттын үлгүлөрүн чыгара баштагандыктан элдин турмушундагы зор маданий, тарыхый окуя катарында баалануууга тийиш. Кылыч менен удаалаш анын баштаган жолун улантып, дагы бир нече кыргыз ырчылары өз чыгармаларын жаза баштады
деп жазган. Молдо Кылыч орус колониялык доорунун карама-каршылыктуу сүрөтүн зар заман казалында таасын тартып бергенин анысын чыгарманын киришүүсүндөгү
зар замандын көптүгү үлкөн китеп книге, книгеде бул сөзүм бүткүл китеп тимеле
деген саптар ырастап берэларын көрсөткөн. Иосиф Сталин каза болгондон кийин репрессия жаалы азнолок кайтып, бейкүнөө атылгандар, камалгандар акталып, коом турмушуна саясий жылымдоо башталган. 4 жылдык түрмөдөн кайтып келгенден кийин бир топ жыл ишсиз жүрүп, Тазабек Саманчин педагогикалык илим изилдөө институтуна кызмат орношкон. Коммунисттик бийликтин душманына айланган илим постун 1971 басманын планына киргизилип жарыкка чыкчу 14 басма табак көлөмүндөгү Лакаптан Романга деген монографиясына саясий айып тагылып даяр болуп калган китеп өрттөлгөн. Партиялык идеологтор таланттуу илимпоз, жазуучу, драматург, таржымачыдан соңку үчүн ошентип алышкан. Арадан 8 жыл өткөндөн кийин 70 жашка чыккан Саманчин бул жарчылыкты таштап кете берди. 1909 жылы Кемендин жол айылында төрөлгөн жогорку билимди Бишкектен Москвадан алган таланттуу илимпоздун өмүрүнүн көп жылы саясий басым кысым алдында өттү. Кадырлуу армандар, сиздер азаттыктын угунтук курмандыктары берүүсүнөн белгилүү окумуштуу жазуучу Тазабек Саманчин тууралуу эскерүүнү уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушуну менен уктуруубуз соңуна келип жетти. Программаны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен бүгүн Замира Кожобаева тааныштырып жатты. Үн операторубуз Канат Карымшаков болду.